So we're here in Batangas for a gig for the Oktoberfest.
Oktoberfest.
And you got three comedians about to go on stage. I am Tim Tayag.
I am Victor Anastasio.
And I'm GB Labrador.
So you guys have your set list. Look, set list ka na?
Yeah. I already, I was, 20 minutes yung papagawa sa atin tonight, sa akin tonight. So I already got everything. Cubao will be very, very represented tonight. And probably do my single jokes because they never go old.
But the audience tonight is mostly engineers.
Yes. I don't know how to make engineers laugh, but I know they love erection.
I think lahat naman gusto ng erection, diba?
Yeah. Just like everyone loves bacon, so I'm gonna start off with a bacon joke. And then I also saw ano, may mga babae sa labas. I don't know if they're Bloody. Wives of engineers or
wife, siguro.
Engineeresses.
Yeah, ano nga ang tawag sa female engineer?
Well, I think they're also still called engineers. Engineers.
Yeah, pag doctor, doctora.
Oh, nga, no.
Engineer.
Ingeniera.
Ingeniera.
Kasi ingeniero pag...
Inalagyan ng Lecce plan.
Ano yun?
Planera yun.
Planela.
Planela. Planera.
So pag walang Lecce plan, ingeniera.
Oh, hindi. Maganda yung magaling gumawa ng Lecce plan na iningyera. Tapos ang ginagamit niya, planera.
Planela.
Planera.
Tapos kung nagyan ng ube, special.
Halo-halo yung team.
pag yung iningyera eh, hindi maganda trabaho, doon lang siya sakali, bibenta mga planela.
3, 4, 100.
Oh, mainam niyang panghawak ng manibela.
Pero ako minsan may alam, may
became a rhyming podcast. Huh?
Kasi now, like, pag may nag-aano sa EDSA, like, yung mga naglilimos. Mm-hmm. Ayun, mga nagbebenta, di ba? Kasi usually before, ito, okay, sige, huwag mo na akong bigyan. Ito na yung, parang, yeah. Ito, 20 pesos sa'yo na, huwag mo na akong bigyan ng ano. So, napansin ko yung last time na ginawa ko yan. Parang sinasabi na nagbebenta, sir, kahit bigyan nyo na ako. So, parang in-expect na bibigyan mo sila kahit hindi bilhin, diba?
Buti pa sa'yo, ganyan. Sa akin, binigyan ko ng ganyang konti, no? Sabi ko, ayoko na bumili no sa pagkita. Ito na lang, 5 piso.
Ganun ginagawa.
Sabi niya, hindi po, bilhin nyo na po, papatayin po ako ng sindikato.
Sabi talaga yun? Hindi, ako naman. Actually, isang guy.
Bugbugin ako ni Fred.
Ng isang lalaki dati. Ganun yung ko, sabi ko, nalabit ka ba na yung binibili? Planela siguro. Sabi ko, hindi, sayo na to. Tapos sabi niya sa akin. Ano sabi niya? Sabi niya, hindi sir, ano, hindi naman po ako naglilimos eh.
May pride?
May pride. Hindi naman ako naglilimos eh. Ano to, parang may susunikap ako. Tapos binigay niya sa akin.
Entrepreneur to sir.
Tapos sabi niya, tapos yung binigay ko, sabi niya, sir, kulang to. Sabi ko, bakit? Sir, yung EVAT. Yung EVAT.
Iyari na sa BIR.
Sila na, BBIR na.
Hindi, tayo mas balik na panuro. Hindi po, papatayin po ako ng sindikato.
Hindi, pero alam mo, like yung, kung napalo mo yung, ano ba yung show, ano yun, yung Indian, ano yun?
5-6?
Hindi. Yung isa, yung movie.
Slumdog Millionaire.
Slumdog Millionaire. Di ba yung mga, ginagamit na yung mga kids? Tapos binulag pa niya yung kid. Yeah, you're gonna earn more if you're blind, di ba? Pero napansin mo sa Philippines, meron rin, di ba? Kasi like, tinawa, napansin mo yung, let's say, sa Makati, yung certain stoplights. Sila yung naglilimos noon, yun parate, di ba?
Oo nga, pwesto yung, niya na yun.
Parang pwesto niya, di ba? Wala ka mapapansin na ibang naglilimos noon, di ba?
Oo.
Kaya, gawa ka ng experiment.
Hindi, same din, yung mga prostitute sa Makati na bading.
Yun rin yan.
Doon din sila eh. Minsan, nakita ko, 3 araw na siya. Umayin na ang benta ng laman. 3 araw na eh. Parang sabi ko, binigyan ko ako. Ito, kunin mo na lang to.
Sabi lasa ng ilod.
Pero ano yung parte na hindi mo kinakwento sa amin, GB? Tungkol sa baang prostitute sa Makati.
Inopen
niya. Kailangan transparent ka.
Hindi. Yeah, inopen yung service.
Plus, okay. How do you know na prostitute nga?
Prostitute kasi, naglalakad ako nun sa Buendia. Kaya sabi ko, nasan yung 7-Eleven?
By the way, nag-serve ng coffee yun. Yung beautiful Miss.
Yes.
Thank you. Matangas coffee siguro.
Si
Miss Eds. Ah, thank you. Tea for me. Yes. Kasi may, ano pa ako yan? Flute. recovering.
Yes. Kumusta na nga pa rin Blue Moon?
Batangas, Batangas, okay naman. Batangas coffee yan?
Yes,
po. Anong difference niyan sa regular coffee?
Kasi ano po siya, sobra.
Sobra?
Hindi naman siya po sobra.
Kulang?
Barako po talaga.
Barako? Ah, parang to, barako.
Parang wala pala ako masin. Sorry, Edsa.
Para sa mga barako.
Sana magpa-impress nung kay Edsa. Maganda siya.
Okay na.
Maganda.
Ah, Jeebs. I'm gonna make the move.
Titikman natin ang coffee ni Eds.
Ano, mag-make ka ba ng the moves?
Aba, eh. Malapit lang naman ng Batangas sa Manila.
Kayo, pwede kayo. Kayo
pwede
dalawa.
Yung BLTB ko. May baba naman ng dalawa. Gusto dito sa Ubang.
Single kayong dalawa. Ako, hindi ako pwede.
Ayun. Siyempre, kaya nga sound lang ang na-record natin, Tim. Di ba?
Kaya nga podcast lang.
Kanina pa yung ginagsasalita yung katabi mo. Kaya nga. Edit na lang natin.
Ano pa lang? Speaking of edit.
Edit. Ako po si Edit.
Kasi Edit.
Ako po pala si Edit. Tinayin mo na Sir Tim yung bibig.
Parang may flu si Tim, namumula siya.
You don't call me Sir Tim. Lord Tim.
Lord Tim. Lord Tim. Si Lord Tim. Titikman ko yung aking kapeng barako ng Batangas. Actually, taga-Batangas ako, pero first time ko palang iinom ng kapeng barako. Wow, mainit. Mainit siya!
Leo, oh, parang may flu ka na rin.
Oo, nga.
Masarap siya, masarap. I don't know why you guys are trying the tea. Because the Lipton's one, you can buy it sa Manila. No? This one is really good.
First podcast. So, I mean, it's just that parang we can buy a microphone.
Yeah, I think, you know, for this podcast to be very successful, we need a microphone.
No, but this iPhone doesn't come with input for headphones. Headphones,
sure.
But no, nothing for microphones.
I'm sure Steve Jobs made a microphone. For the iPhone before, you know, like, don't forget that mic.
So, para ano si Steve Jobs, para si Tupac.
Yeah.
Parang even though he's dead, every month he's gonna come out with like, oh, this one, this is after, before he died, he created this app. He created this for like the next 5-10 years.
Jobs Cabelli.
Oh, and then magkaroon niya ng mga conspiracy theory. Yeah.
No, he's still alive.
Steve Jobs is still alive.
I saw him at the gas station.
Oh. Saw him at
the gas station.
Ano yan, para mga Elvis.
Yes, at the Shell Select. Buying siomai. Because they got lots of...
So, nasa Batangas rin si Steve Jobs, ha?
Oh. I saw him in the refinery.
May Apple lang nandito, eh. May Apple factory.
Yes.
Ay, sorry, hindi pala Apple Factory. Apple Factory.
Apple, eh.
May ano dito, human accessory ng Apple, eh.
Ano?
Balisong tawag, buksan mo lang, saksak mo sa tao. Kakanta yung tao.
Kumanta ka! Kumanta ka!
Kumanta ka na!
Kakanta ka, hindi. May USB port yung mga tao rito, yun.
Sinasabi. Pero kung US version yun, ano? Where's the disc? Where's the disc? Where's the disc?
So GB is getting hyper because of
yes,
the Batangas.
Barako. It's like, it's really
so how
good.
Is the Batangas barako?
It's really good. Tastes like liquid champurado.
Aso may tuyo rin yan.
Well, masarap to sa tuyo, no? Kape. You guys do that? Ikaw, Tim. Alam naman natin si Tim, mayaman to. Makain ka ba ng tuyo, Tim?
Oh, naman.
Ano kasama? Caviar?
Truffles.
Truffles.
Gourmet tuyo.
Gourmet tuyo.
Eh, hey, actually, mabibili mo yun. Gourmet tuyo.
Ah, may kita na ang
nabottled.
Nabottled na. With oil. Olive oil.
sino ginagawa sa bahay? Nalagay ko yung tuyo sa bote para mo ang gourmet tuyo.
Sino ninawa mo gourmet tuyo eh? No? Para ano yung tawag sa figure of speech na yun? Baliktad yung ano? Oxymoron.
Oh. Ah, gourmet oh, tuyo.
Parang luxury second-hand brief. Parang gourmet tuyo.
Sino niloko nyo?
Gourmet galunggong, parang gano'n.
Oo, parang ano. Parang kangkong salad.
May nakita pa ako, restaurant, GG Station, puro galunggong lang daw yung sinaserve na.
Oo.
Na-try nyo na ba yan?
Hindi ba?
GG Station.
Ah, okay. Kala ko joke. Sa podcast, kasi yung podcast audio, no? So hindi natin pwedeng pakita yung mga photos like si GB na sabi mo maganda yung nagbigay siya ng coffee.
Yes, Eds, maganda
medyo. Ah, so paano yan kung sa podcast kung or pwedeng yung cover ng
describe natin. Describe mo. Gusto mo i-describe ko si Eds.
Sige. Ba't kailangan mo siya tawagan ulit?
Hindi, ma'am. Hindi. Naalala ko yung mga...
Describe mo.
Yung mga gandang babae.
Kasi pwede naging natin sa podcast cover. Kasi each episode may cover yan.
Hindi, maganda. Sa mga listeners natin, pagkuhari, may i-describe na ako. Kumuha na sila ng papel at ballpen. Tapos i-drawing nila.
Hindi. Or, upload natin sa site.
Send nila sa atin yung mga drawing ng mga description ko ng babae. Uh-huh. Tapos, sasabihin ko kung kanino yung medyo malapit.
Sketch.
Oo, okay, si Carlo ng Valenzuela. Carlo ng Valenzuela, medyo sakto yung bata, no? Kasi lang, mukha itong elephant.
Mayor, pwede na upload na yung photo dun sa website. Rin. And then go pwede. To the website.
Pwede.
Oh, so, pero describe, ayun na siya. Ayun na siya. So, describe mo nga.
Describe si Eds, no? Para siyang, typical na...
Batanggenya.
No? Pag naglalakad, parang butterfly. So graceful. Nakakita na ba kayo ng butterfly?
Hindi naglalakad.
Naglalakad.
Di pa ata.
Di pa? Ah, ito. Tiyo mo si Eds. Parang butterfly. Tapos yung parang, alam mo yung pag dumadaan siya, mapapatingin ka. Lalo na kung gusto mo ng coffee. Ano mo yung waiter? Yes! Hindi nga pala ng coffee. Hindi yan eh. Ano siya, yung mahaba yung buhok. Ngayon maganda sa babae para sa akin, mahaba buhok. Totoo. Bakit ayaw mo nang may buhok?
Okay lang.
Diba, baba,
maganda.
Diba? Sige. Tapos yung mukha niya, parang hindi na kailangan ng makeup para gumanda.
So, una sa mga artista. Like, sa mga artista. Sino yung medyo kahawig niya?
Medyo kahawig niya si ano eh. Si yun? Si Prieto? Hindi si Tessa. Francine
Prieto.
Francine, eh. Baka oh. Francine na hindi naman nila malalaman. Hindi naman. Sinisigaw mo eh. Mayroon ng tinitigasan sa nakikinig sa atin. Kinontra mo eh.
Sorry.
Sorry.
Parang hongo yata.
Medyo may... sinisipon lang ako. Pero sabi niya, di ba? Ano may pagkakasabi niya? Sabi niya, sir, coffee? Doon pa lang.
Parang flight attendant.
Parang ano eh. Sino to? Boyfriend niya ba to?
Dude waiter.
Nagdadabog ng mga kutsara at tenedor. Naririnig yung description ni JB.
Baka hindi. Siguro, parang crush niya si Eds, pero hindi pa siya nagda-the moves.
Feeling ko rin, eh. Ganyan yung mga, kaya nga waiter tao, wait ng wait niya mga.
What is he waiting for, ha?
Huh? Okay. Ano masasaya mo, JB, sa suot niyang, bikini? Alam mo, nandito tayo sa isang restaurant sa Batangas. Ano suot niya? Bikini lang.
Kaya nga gusto ko dito mag-coffee. Alam mo, engineer talaga. Magaling talaga sila pumili ng mga restaurant, no?
Oo, kasi hindi itong coffee. Cafe bikini, di ba?
Cafe bikini. Lahat ng kape, sila serve ng naka-bikini.
Cafe problema, bikini, barako.
Yun lang ang problema, yung nagsiserve. Mga barako rin. Yung loko nakakita na lalaki naka-bikini. Ang pangit. Ni-yumpe. Ni-yumpe bikini. Lalaki ka, may bigote ka. Wow.
So, wala na siya ngayon.
Wala na siya. Kasi maganda yung umalis sa si Cielo kasi manager natin babae. Medyo nagpipigil pa ako eh.
Wala yung regular manager natin, si Patrick Cruz.
Isama natin si Pat dito. Malamang tayo tigitigisan natin. Eh, hindi. Pero ikaw lang. Tigitigisan tayo ng coffee.
Coffee. So, yeah.
Mali yun ng symbol ng chicks coffee.
Ng coffee. When we say coffee, that means chicks.
Yes. Baka lang hindi pansin ni Cielo. Alam mo si Pat talaga, kahit sa pumunta, may coffee. Napansin mo, Tim?
Oh, gusto nga yung black, diba?
Oh, black. Minsan
black.
White.
Black.
Minsan
black.
Black. Minsan iba-iba pa.
Tapos yung medyo batang coffee.
Oh. Saan kami ang... 18 years old lang mga coffee mo, ha? Sabi ni Pat, huy, 19 na yan.
Tapos pag iniinom ni Pating Coffee, kinikis-kiss pa niya.
Oo, no? Tapos mahilig pa yung mag, ano, yung coffee na 3-in-1.
Oh. Tapos sasabay pa tayo kay Chelo, eh, no? Hindi na tayo papauwi nito.
Tapos sabi ni Pat, ano, may mga sinasabi ko pa sa, si Pat sa coffee. Oh, you look nice in all angles, ah.
Oo. Oh. Tapos nagpapabola naman yung coffee.
Tapos biglang sumasama yung
sa mga coffee na yan.
Tapos biglang sabi ni Pat, oy, ano na yan, guys, mauna na ako, hatid ko lang yung coffee. Ah, eat na.
Kakain na ba tayo?
Inoffer na tayo ng food.
Busog pa ako from the quarter pounder.
Can we eat here?
Gutom ka na ba?
Hindi pa naman ako ganun gutom kasi nag-drive-thru tayo kanina eh. Alam mo yan.
Okay, let's go. Later na lang after.
Yeah, maybe after the show.
Thank you.
Yan.
Coffee yun? Coffee yun pa?
Yung coffee na yun.
Ano pangalan ng coffee na yun? Yung ano, yung events. Ano pangalan niya? Anong name?
Aysa.
Ito lang ang Aysa na nagustuhan ko.
Aysa King.
She's the... What?
I think... I don't know her...
Engineer?
Ay, hindi, hindi engineer.
She can put your position right next to me.
She's the one who hired us. Ah, okay. So she hired us.
Good move, Aysa. Good move, Aysa. Pagdating ng panahon, that's Aysa's song. You didn't know that?
Ay,
pero
ganun,
going back to Patrick sa
si Aysa, si Aysa.
Alam mo kung anong paborito na coffee ni Pat? Ikaw, mas matagal ka nang kakilala ni Pat.
Yung coffee na sumasama sa kanya.
Hindi.
Sabi nga niya lang. Guys, mauna na ako. Hadid ko lang yung coffee sa bahay niya.
Oo, alam ko nga bakit ganun. Yung coffee na yan.
Mas nakakabay siya sa coffee, no?
Minsan mukhang coffee, minsan mahal na coffee. Sa talaga, Pat, ano ba? Copy ka ng copy? Hindi ka ba nininervous niyan?
Yan, ito palpitate.
Oo, hindi ka ba nininervous niyan na baka malaman ni Shelo na copy ka ng copy?
Hey. Sabi ni Pat, coffee is good for your health.
Oo, sabi nga niya, bakit? Gusto mo, bibigyan kita ng copy, GB. Sabi ko, hindi ako nagko-copy, no?
So, kung hindi nagka-coffee, ano iniinom mo?
Tea lang, tea. Milig ako sa tea. Tea.
So we just finished our sets.
Yay!
So let's get feedback from these guys. Victor, kumusta yung set?
As predicted, no? They like the bacon joke.
Yes! Engineers love bacon.
Yes, but...
Wait, I have to say, sabi ni Shadow, engineers, hindi lahat engineer, ha? When I said, how many engineers? Oh. No, we're not engineers.
Oh, yeah. Enough ko kasi yung set ko na para sa mga engineer talaga, yun. Nagawa ka ng mga mathematics. Engineer na ako, wow.
And biology, no? Walang biology.
Yung mga, ano, abs divided by zero equals undefined.
Wrong info.
Engineer na ako, ha? Pero okay lang. Yung bacon joke lang naman yung gusto ko talagang i-work eh. GB, gusto yung maganda yung set mo, GB ah.
Ay, naka. Napakahirap na masaya. Buti na lang, the dancing patrolman from Batangas saved my set.
Oh,
the dancing
patrolman from Batangas.
Ah, ginawa mo? Hindi ko narinig. Yes.
Maganda. Alay, ano kay? Aray.
Imagine nyo na lang, sumasayaw siya.
Uh-huh.
Kasi podcast to eh.
Alright. Yes.
Okay naman yung set ko, yung na-realize ko lang midweek. Kailangan pa dala ako ng bote ng tubig.
Yes.
Kasi nag-ano yung throat ko, nag-dry. Mga, siguro 10 minutes into it, yung throat ko parang, Victor.
Oo, dapat.
Yan din yung tunog ng... Sana sumignal ka sa akin, no? Dala lang kita ng bote ng tubig tsaka bacon.
Oh, yan din nga, napansin ko yan. Yan din yung tunog ng coffee ni Pat nung isang araw.
that one's for Shelo lang.
Same. Oh, nga pala, nag-text si Pat. Coffee daw tayo.
Coffee daw tayo. Sabi ni Pat.
Sabi ko, 9:20 no, nagre-review pa lang mo yung mga coffee yun. Nag-aaral pa yung mga yung coffee na yun.
Pero hindi, going back to the set. Lupit ng set ni Tim.
Magaling. Kailangan natin sa matutunan yung mga ad-lib eh.
Oo, yun lang. Totoo, yun ang kailangan ko matutunan din. Riffing is like talking to the audience.
Define mo yung riffing, Tim. Oh. Define mo yung riffing.
Riffing? Parang ano?
Yung ginawa ko kanina.
Parang yung ginawa ko kanina. Replay natin yun, ha? Hindi, parang ano lang. Riffing is like... Actually, ano yung riffing? Medyo... You make it seem like you're having a conversation with the audience and then you... parang you come up with punchlines. Pero it's... most of the time meron ka nang ano eh, meron ka nang pre, parang meron ka nang template. Parang you already know, okay, I'm going to ask this question and then whatever the answer is, I'm going to maneuver it towards this joke. But then sometimes yung answer nila mismo, magagamit mo ulit 'yon, parang oh, ito yung answer niya. So babalik mo dun sa joke. So, parang ano, I don't know how to define it. Parang ad-lib with some bullet points. Okay, parang I know I have to convey this idea, pero I'm gonna make it seem like, hey, I'm just talking to you, and then whatever you say, diba?
You know, okay, kasi yung experience ko nga lang na-riff gaya ko nung sinasabi ko kay GB kanina. Uy,
okay. Lulaway ka bakit?
Nasira kasi yung mic.
Kasi yung mic sa'yo?
Sa, tum, ano to, Timog Cali eh.
Ah, okay. Kalye Timog.
Kalye Timog.
Timog Cali.
Sabi ko, sige, nanonood ka ng Batman? Sabi niya, hindi. Sabi ko, okay. Yun ang hindi riff.
Yeah. Sarap nakakatulong kasi yung riffing eh. For me, like, yun ang kailangan ko practicing kasi, yeah, especially pag we do these kinds of events, they really are strict with the time. Like, pag sinabi nilang 30 minutes ka, and then sometimes, there are restrictions ko, ano, clean set dapat. So, kailangan ko i-edit ngayon yung mga sets ko na kung ano yung mga clean. Tapos, minsan, kakapusin ako ng 30 minutes. Usually, it helps. Napansin ko na parang, it helps when you do the riffing. Na parang, kinakausap yung audience, parang, side comments on the event, ganyan.
Yung riffing kasi, yung maganda sa riffing, parang when you ask them, sila yung magsusupply nung punchline. Yeah. Like yun, tinanong ko si ganyan, oh, anong name niya? Ah, name niya? Ah, Pogi. And then you say, Pogi, as they laugh. Kanina, na, parang it's easy na rin.
Yeah. Saka I think nakakatulong din yung riffing pag Pogi kayo, no? Kaya, kasi medyo, kumari, pag ako lumapit sa babae sa stage, what's your name? Umaalis eh. Umiiyak ka. But why you crying? Puta ka na.
Hindi, maganda ka. Wear a wedding ring. So, para mawala yung ano, feeling nila, wow, he's GB, he's so harmless. He's married.
Galit sa akin si Tim. Hindi na kumukuha ng girlfriend, maglalagay pa ako ng sisim. And then, wala na talaga akong chance niyan.
Hindi, mas may chance ka na nun eh.
May movie na gano'n, di ba? Adam Sandler. Nakalimutan ko yung title.
Any pretend. Just go with it.
Okay.
Magaling nga talaga mag-reefing to si Tim. Reefing my heart is reefing my heart. Reefing my heart.
Alam niyo sino magaling mag-reef?
Sino?
Si Pat magaling mag-reef ng mga opi.
Ako ang madalas i-reef niya ng mga trust. Trust ng mga nagmamahal sa kanya. I-reef niya. Reef apart.
Pero siguro sa next podcast, Pat will be joining us.
Yes, dapat.
Para makilala si Patrick Cruz.
Kailangan i-defend niya yung coffee niya na yan.
Oh.
Kasi napapansin ko, puro na lang siya coffee. Tapos madalas siya mag-coffee pag wala si Shelo.
Si Shelo yung girlfriend ni Pat, who's also our manager. So we have two managers.
Mahal na mahal ni Shelo si Pat. Mahal na mahal. Pero anong ginagawa ni Pat? Coffee ng coffee. Coffee sa umaga, coffee sa gabi, coffee sa tanghali. Wow!
Mm. Ang ano pa kay Pat, may mapili sa open.
Hindi nga eh.
Ay, hindi ba?
Hindi.
Namimili siya. Sabi niya, gusto ko ng coffee. Nakita ko naman
yung ABCD cup, kahit anong cup, pwedeng coffee, sabi niya.
Huh?
Grabe.
Okay.
So, anyway, I think that's it. That's the end of our Batangas gig. Barako.
Coffee
and tea. Nice. Any last messages, Shella, for Patrick?
Pumili ng coffee.
Pat, narinig mo na. Pakasalan mo na yung coffee. Put a ring on it. Okay. Thank you. Good night.
Good night.